a datblygwyd y cynllun hwn. Mae fy mlaenoriaethau wedi iselio ar fy ngwybodaeth bersonol, broffesiynol ac ymarferol, ac mae'n wedi ffurfio gan y cyhoedd a'r rhan ddeiliaid lleol. Mae'n hefyd yn ategu blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol. Rwyf yn ymroddedig i gyfarfod â chymaint o bobl a phosibl er mwyn sicrhau fy mod yn deall y materion sy'n bwysig i chi. Hyd yma, rwyf wedi cyflawni hyn drwy ymgynghori'n eang i gasglu barn y cyhoedd, y sector breifat, staff a swyddogion yr heddlu a'u grwpiau cynrychiadol. Rwyf hefyd wedi ymgynghori gyda phartneriaid diogelu'r gymuned a chyfiawnder troseddol i sicrhau fy mod yn deall i blaenoriaethau'n llawn ac rwyf wedi cydweithio'n agos gyda'r prif gwnstabl a'r panel heddlu a throseddu wrth adblygu fy nghynllun. Bu ystod o dystiolaeth yn sail i'r cynllun hwn gan gynnwys asesiad strategol a strategaeth reoli heddlu dyfod Powys, blaenoriaethau partneriaeth diogelwch y gymuned, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015, Blaenoriaethau Bwrdd y Gwasanaeth Cyhoeddus, yr Asesiad Strategol Cenedlaethol ar Gyfyniad Plismona Strategol ac Archwelliadau Effeithiolrwydd, Effeithlondeb a Chyffreithlondebu'r Heddlu, Arolygiaeth Cwnstablaeth i Marhydu. Yn Hachwedd 2016, lansiodd Prif Gwnstabliaid yr Heddlu a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu i gweledigaeth ar gyfer Prismona dros y 10 mlynedd nesaf. Mae gweledigaeth Prismona 2025 yn canolbwyntio ar draws ffurfio Prismona a'r defnydd o adnoddau er mwyn ymdrin yr cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu Prismona yn y dyfodol. Mae gweledigaeth Prismona 2025 yn nodi 5 blaenoriaeth. Plismona lleol yn parhau'n sylfaen plismona ym Mhrydain, ond gyda llawer mwy o integreiddio gyda gasiantiaethau eraill a chanolbwyntio ar ymyrraeth gynnar. Bydd medrau arbenigol yn cael eu trosglwyddo drwy rwydwaith gan ei gwneud yn fwy fforddiadwy. Bydd swyddogion yr heddlu yn cael eu hyfforddi ymateb i'r cynnydd mewn gweithredu troseddol ar-lein a bydd y cyhoedd yn gallu dewis cyfnodi trosedd ar-lein. Darparu'r sgiliau a'r grymoedd sydd ei hangen ar y gweithlu i ymdrin â heriau'r dyfodol a gwneud Plismona yn fwy cynrychiadol o'i cymunedau a chyfuno swyddogaethau cefnogi busnes fel TG ac adnoddau dynol gyda celioedd neu bartneriaid eraill. Byddaf yn adolygu fy nghynllun ymlynyddol i sicrhau fod yn addas i'r diben o drosglwyddo'r dywigiadau a nodwyd yn gweledigaeth Prismona 2025. Oeddech chi'n gwybod, ar gyfartaledd derbyniodd heddlu dyfed Powys 821 o alwadau 999 bob wythnos yn ystod 2016.